Mirëmëngjesit dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Vriten 8 polic dhe plagosën 13 të tjerë nga një sulm në qytetin Karachi të Pakistanit. Të paktën 3 protestues janë vrarë gjatë protestave antiqeveritare në kryeqytetin e Hondurasit. Policia kineze ka bastisur mbi 18,000 qendra argëtimi në kryeqytetin e Seksit Dongguan, ndërsa janë arrestuar 920 të dyshuarsit të përfshirë në një zinxhir prostitucioni. Rusia kundërshton projekt rezolutën për dërgimin e ndihmave humanitare në Siri, pasi dyshon se njëjta do të përdoret për intervenim ushtarak në këtë vend. Për këto dhe materialet të tjera më gjësesh në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashk një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një bombë që kishte përcak një autobus të mbushur me polic pakistanez ka vrar 8 prej tyre dhe ka plagosur 33 të tjerë të enjtën. Sulmi ka ndodhur në afërsi të qytetit Portual Karachi, kurse shumica të plagosurve thuhet se janë në gjendje kritike. Një zyrtar i lartë policor ka thënë se është ende e paqartë nëse sulmi është kryer nga një sulmues vetvrasës apo ishte një bombë skajrruge që goditi autobusin. Të paktën 3 persone janë vrarë gjatë protestave antiqeveritare në Caracas, të cilat shpërthyen në valën më të re të trazirave në Venezuela, prej zgjedhjes së presidentit të ri Nicolas Maduro. Dhuna ishte kulmi demonstratave sporadike që po ngjajnë prej javësh në krahinat që drejtohen nga opozitarët radikal, të cilët akuzojnë Maduron se ka dështuar që të kontrollojë inflacionin, krimin dhe mungesën e gjërave ushqimore. Opozita kërcënon se do ta largojnë Maduron nga zyra me dhunë. Policia në jug të Kinës thotë se ka bastisur mbi 18,000 qendra argëtimi në krahinën e saj jugore. Aksioni policisë vjen pas raportimit të medjave ku është ekspozuar skllavëria seksuale në qytetin Dongguan, i njohur si kryeqyteti i seksit. Pas presionit publik, policia nisi një operacion të gjerë bastisjesh, duke arrestuar 920 persona të dyshuar si të përfshirë në një zinxhir prostitucioni. Sipas forcave të rendit në mesin e qendrave të bastisura ishin edhe klube të këndimit dhe të vallëzimit, si dhe saunat e salonet e masazhit. Rusia kundërshton një draft rezolute përëndimit dhe vendeve arabe cila pritet të dorëzohet në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të hap rrugën për dërgimin e ndihmës humanitare në Siri. Moska zyrtare e sheh këtë draft rezolutë si një përpjekje për të hedhur themelet e një intervenimi të shpejtë ushtarak kundër regjimit të presidentit Sirian Bashar al-Assad. Rusia thot se do të përdorë veto në tekstin aktual nëse përmban akuza të njëanshme kundër qeverisë Assad. Përkundër kundërshtimeve të ashpra nga Washingtoni janë liruar edhe 65 militantë të tjerë nga burgjet të dikurshme amerikane në Afganistan. Një zëdhënës i burgjeve tha se 65 të burgosurit janë liruar të enjtën në mëngjes. Shtetet e Bashkuara i konsiderojnë këta burra si luftëtar të rrezikshëm taliban, të cilët sipas të gjitha gjasave do të kthehen në fush betejë për të vrarë forcat e koalicionit dhe ato afgane. Makina hulumtuese kineze në hënë Jade Rabbit është rikthyer në funksion. Mediat shtetërore në Kinë kishin lajmëruar të mërkurën se hulumtimet shkencore në hënë kishin dështuar për shkak se kjo makinë ishte jashtë funksionit. Mirë po një zëdhënës i programit lunar kinez tha të enjtën se makina po i përgjigjet komandave. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pasqyra shtypit në Prishtinë, ku në linjë të drejtë për drejtë kemi kolegun Zanel Buzuku. Mirëmëngjesi Zanel.
Përshëndetje Fatmir.
Takimi i djeshëm me kryeministrave Hashimtaçi dhe Vicedaçit si komentohet sot në gazeta?
Duke vënë pas se Kosova dhe Serbia prej disa muajsh nuk po arrin të gjejnë gjuhën e përbashkët për çështjet që kanë të bëjnë me drejtsinë në pjesën veriore të Kosovës, e përditshmja Kosova sot Fatmir thekson se Serbia ka shfaqur hapur synimin e saj që në veri të funksionojë një gjykatë një etnike vetëm për serbët, që është në kundërshtim me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës. Gazeta Kosova sot konsideron se nëse lejohet krijohet një gjykatë një etnike, ky do të ishte një precedent i rrezikshëm për stabilitetin dhe sovranitetin e Republikës së Kosovës, sepse nuk është vetëm gjykata, të cilën serbët duan ta kenë sipas dëshirës së tyre dhe në kundërshtim me legjislacionin kosovar, por Serbia synon njëkohësisht të ketë kompetencat e saj në energjetik, telekom dhe në ujë përmes njerëzve të saj të besueshëm. Fatmir.
Çështja e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare është bërë temë përditshme në media. Po sot ka gjë për këtë punë?
Fatmire, përditshmja tribuna ka vënë pasje gjendja e krijuar në kuvendin e Kosovës, ku koalicioni qeverisës nuk i ka votat e mjaftueshme për të miratuar projekt ligje më rëndësi, ndërsa opozita është e pafuqishme për të siguruar 61 vota sa për të razuar qeverinë, e ka krijuar një gjendje institucionale të cilën tash është interesuar të tejkalojë edhe vetë kryeministri Hashim Thaçi. Gazeta sekson se krizat e tilla tejkalohen vetëm përmes zgjedhjeve, por të cilat janë ende larg sipas afatit kushtetues. I vetëdijshëm se nuk e ka fuqinë që kishte në kuvendin e Kosovës, gazeta konsideron se shefi i qeverisë Thaçi, pas krimit nga Brukseli, pritet të fillojë menjëherë takimet me krerët e subjekteve politike parlamentare për të diskutuar për rrugdaljen nga gjendja e tanishme, ku institucioni më i lartë i vendit po mban seanca që nuk po prodhojnë kurrë fare rezultatit të dobishëm as për qeverinë e as për opozitën, shkruan Tribuna. Fatmir.
Dhe për fund çfarë ke veçuar?
Nga përditshmja koha ditore, veçojmë shkrimin që ka për temë fushën e prokurimit në kurudhat e Kosovës. Gazeta ka mësuar se Infrakosi ka dhënë një kompani austriake tenderin e dytë prej 700.000 eurosh, ndonse çështja e këtij tenderi është ende në procedurë ankimimi. Koha ditore ka vënë pas se tenderin e ka firmosur drejtori i ri i prokurimit Ramadan Gashi, mu në ditën që është punësuar nga kryeshefi i Infrakosit Agron Thaçi. Shefi i mëhershëm i prokurimit Valdrin Kasumaj kishte refuzuar ta nënshkruante kontratën, nga që ende nuk është përmbyllur një procedurë ankimimi në organin shqyrtues prokurimit publik, por që për këtë kishte humbur vendin e punës. Koaditore sekson se për këtë dhe shumë arsye tjera, pjesa më e madhe e menaxhmentit dhe sindikata kanë kërkuar dorëheqjen e kryeshefit dhe nëse nuk do të bindet, ata kanë kërcënuar me bllokim të hekurudhave.
Ishte kolegu jon Zenel Buzuku, ndërsa ne vazhdojmë tutje.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Dy shtetas amerikane pretendojnë se janë rrahur brutalisht nga dy persona, të cilët i takojnë një grupi prej 7 vetash, 6 prej të cilëve janë arrestuar dhe përmbahen në paraburgim në ndyshimet për përgatitje në akteve terroriste në Kosovë. Prokurorët e Oleksit momentalisht janë duke punuar në 8 raste të terrorizmit, prej të cilave 3 janë në fazën preliminare, ndërkaq kanë ngritur 2 akt akuza. Zjadin Gashi njofton për këto detaje.
Gjashtë arrestuarit nga grupi prej 7 personave të dyshuar për planifikim në sulmeve terroriste në Kosovë kanë dalë të martën vonë para gjykatës në Prishtinë, ku përmes një video lidje janë dëgjuar dëshmitë e dy shtetasëve amerikane. Ato pretendojnë se ishin rrahur në mënyrë brutale nga të arrestuarit. Dy shtetaset amerikane shërbenin si misionare të Kishës së Jezusit të Shenjtë të ditës së fundit. Prokurori i Euleksit Robert Kucharski është në krye të këtij hetimi. Avokati Bajram Tmava, i cili mbron në këtë rast të dyshuarin Nureddin Sulejmani, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se klienti i tij, mes tjerash, po ngarkohet edhe për përgatitje për terrorizëm.
Klienti jam ngarkohet për përgatitje për terrorizëm, ngarkohet për sulmin që ka ndodhur ndaj, për sulm fizik, do të thotë për shkak të ndimeve, edhe për shkak të përçarjes nacionale fetare të tij. Kto janë gjetë disa armë, disa si armë të klientim, mirë po na e kemi tezën e mbrojqës për çka ato armë janë gjetë, për çka janë kontidetikume.
Provat që janë siguruar si pas pretendimeve të prokurorisë tregojnë se të dyshuarit ishin duke u përgatitur për të kryer vepra të ndryshme penale me motiv doktrinën radikale fetare tipike me xhihadin. Avokati Nik Shala, i cili mbron klientin e tij Valon Shala, ka thënë se ai dyshohet për përgatitjen e akteve terroriste kundër rendit kushtetues të Republikës së Kosovës.
Sa i përket se vepra penale për të cilën dyshohet, ky e mohon në mënyrë kategorike, se fare nuk ka të bëjë me këtë vepër penale, por këtë vepër penale është mbajtje pa leje, njëjti do sa të ka pranuar këtë vepër penale, ndërsa sa i përket vepër tjetër penale që ka dyshuar për përgatitje veprime terroriste, domthon e mohon në mënyrë kategorike.
Të arrestuarit në ndyshime për terrorizëm janë Gent Selimi, Nureddin Sulejmani, Valon Shala, Ardian Mehmeti, Musli Hyseni, Bekim Mulolli dhe Fidan Demolli. Ky fundit është ende në arrati. Ata janë arrestuar me datën 5 nëntor të vitit 2013. Këta persona janë përgjuar në telefon si të dyshuar për planifikim në sulmeve terroriste në Kosovë. Ky grup, në mesin e të cilëve njëri është i kthyer nga Siria, janë të rinë nga Prishtina dhe Gjilani. Deri më tash, ndaj tyre ende nuk është ngritur akt akuzë dhe se ata janë ende në fazën e veprimeve hetimore. Një azotënës i Euleksit në Prishtinë, Blerim Krasniqi, ka prezantuar një pasqyrë të rasteve të dyshuara dhe hetuara për terrorizëm në Kosovë.
banorët e Ulexit momentalisht janë duke u marrë me 8 raste terrorizmit, prej cilave 3 raste janë fazën preliminare, ndërsa deri më tash prokurata e ka ngritë 2 akt akuza në raste të terrorizmit.
Krahas formave tjera të terrorizmit në Kosovë po bëhen përpjekje të parandalohen dhe luftohen aktet që kanë të bëjnë me formën e karakterit fetar. Njën nga indikatorët që autoritetet kanë vlerësuar se mund të ndikojë tani në shtim në akteve dhe veprimeve terroriste është fenomeni i pjesëmarrjes së shtetasve të Kosovës në luftën e Sirisë. Së fundit, qeveria e Kosovës ka proceduar për miratim në kuvendin e Kosovës edhe projekt ligjin me të cilin u ndalohet qytetarëve të Kosovës që të përfshihen në konfliktet e armatosura jashtë territorit të shtetit. Projekt ligji e përcakton si vepër të dënueshme penale të bashkëpunimit apo pjesëmarrjes në ushtrinë ose policinë huaj, në formacionet e jashtme para ushtarake ose para policore, në organizimet grupore ose individuale jashtë territorit të Republikës së Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
evropaelir.org.
Kalojmë në Maqedoni, ku ky shtet ka shënuar ulje për 6 vende duke pozicionuar në grupin e shteteve ku liria shprehjet vlerësohet si e vështirë, thuhet në raportin e Reporterëve pa Kufi. Misioni i OSBE-s në Maqedoni bën thirrje autoriteteve që të zbatojnë ligjet e medjave për të përmirësuar gjendjen në këtij segmenti. Për më tej ndjekim nga Skopje kolegun Isuf Kadriu.
Përfaqësuesja e OSBE-s për lirinë e medjave Dunja Mijatović ka kërkuar nga autoritetet zbatimin e ligjeve për mediat të miratuara kohë më parë në kuvendin e Maqedonisë, e të cilët i vlerësoi si shumë të mirë. Në fund të vizitës së saj në Shkup, Mijatović shprehu kënaqësinë nga pranimi i vërejtjeve, por tha se mbetet të shihet nëse ligjet e miratuara do të përmirësojnë gjendjen me lirinë e medjave në vend.
The most important thing that the laws are implemented in a way to promote media independence.
Me rëndësi është që ligjet të zbatohen në atë mënyrë që të promovohet pavarësia e medjave dhe të dëgjohet zëri të gjitha paleve të përfshira. Lidhur me zbatimin e ligjeve, kemi biseduar edhe me përfaqësuesit e Bashkësisë së Medjave. Është pozitiv fakti se mediat janë konsultuar dhe ishin pjesë e përgatitjes së ligjeve. Përfshirja e gjithanshme është mënyra e vetme që të përmirësohet ambienti i medjave, pa marr parasysh se sa është e vështirë që kjo të arrihet, deklaroi Mijatović. Përfaqësuesja e OSBE-s njoftoi se në takimin me kryeministrin Nikola Gurevski ka biseduar edhe për gjobat e shqiptuara për shpifje, të cilat sipas saj kanë qenë të larta e që mund të rrezikojnë pluralizmin mediatik. Në pyetje nëse ajo më tepër është e përqendruar në aspekte teknike dhe jo për kushtet e gazetarëve, Mijatović u përgjigje duke thënë se puna e saj është që të gjitha çështjet problematike t'i adresoj tek qeveria.
So if you look at my statements and I mentioned one of the cases that are very much related to the situation of the journalist.
Nëse i shihni deklaratat e mia dhe një rast të lidhur me gazetarët në vend Tomislav Kezharovskin, nuk mund të pajtohem se merrem vetëm me çështje teknike, të cilat e gjithsesi se janë të rëndësishme, pasi media duhet të funksionojnë përmes sundimit të së drejtës, duhet që punët të vazhdojnë nga çdo kënd, por nuk mund të fitoj luftën tuaj. Për këtë ju keni ndihmën dhe mbështetjen time, por fatkeqësisht nuk mund të përfshihem në këtë çështje. Ky është mandati im, por kam mirëkuptim të plotë dhe jam e vetëdijshme për gjendjen dhe problemet. U shpreh Mijatović duke u ndalur edhe në çështjen e reklamave të qeverisë, të cilat siç u shpreh ajo duhet të sigurojnë transparencë të plotë. Ndryshe dy ligjet e mediave janë miratuar pas polemikave të shumta mes së qeverisë dhe shoqatave të mediave, të cilët e kërkonin që të mos ketë fare ligjet e mediave, por pas konsultimeve të shumta dhe pranimit të disa prej vërejtjeve ato janë pranuar. Qeveria ka ndryshuar një nën të ligjet, lidhur me atë që quhet publikim të informacioneve të besueshme shtetërore, pastaj mënyrën e zgjedhjes së antarëve të Këshillit të Mediave, çështjen e reklamave, reformimin e servisit publik, heqen nga ligjet e portaleve e çështje tjera. Por pavarësisht kësaj, liria e medjave në vend vazhdon të shënojë rënje. Në raportin më të ri të organizatës Reporterët pa Kufinj, Maqedonia ka shënuar ulje për 6 vende. Nga vendi 114, ajo tani ndodhet në vendin e 123, duke u pozicionuar në grupin e shteteve ku liria e shprehjes vlerësohet si e vështirë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Para mbylljes së këtij edicioni kujtojmë një titull kryesor. Vritën 8 polic dhe plagosën 13 të tjerë nga njësëm në qytetin Karachi të Pakistanit. Policia kineze ka bastisur mbi 18,000 qendra argëtimi në krye qytetin e Seksit Dongguan, ndërsa janë arrestuar 920 të dyshuar. Përkundër kundërshtimeve të Shteteve të Bashkuara, Kabulli zyrtar ka liruar edhe 65 të burgosur taliban të cilësuar si të rrezikshëm. Rusia kundërshton projekt rezolutën për dërgimin e ndihmave humanitare në Sivi, pasi dyshon se njëjta do të përdoret për intervenim ushtarak në këtë vend. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendje, nga Praga ju urojmë një ditë të mirë dhe mirëmbrëmje.